subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah bisha januarina waa 23 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barka aroornimo, halka saacadda washingtonna ay ka tahay 19:30 oo habeennimo. idaacadda subaxnimo waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo kulan la qaatay saraakiisha amniga iyo guddoomiyaasha gobollada ee dalka Kenya.
My administration will complete a central master population database.
Maamulkaygu waxa uu sameyn doonaa xarun lagu xifdin doono xogta qof walbo muwaadin oo Kenyana ama qof walba oo dalkani si kale ku joogo, qortaasoo ka dhigi doonto in qof walba dalkan ku nool ay dhaqdhaqaaqiisa iyo xogtiisa lagu xifdinayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qowmiyadaha dalka Ethiopia oo isu diyaarinaya dib u dhiska xisbiyadooda siyaasadeed ka hor doorashada 2020. haddaba dib u habaynta xisbigii Soomaalidu xaggee ayuu marayaa? Wareysi ayaan idinkaga haynaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo golihiisa wasiirada isku shaandhayn ku sameeyey.
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
xidhnaanshaha qaybo ka mid ah hay-adaha dowladda federaalk ee Maraykanka ay xidhan yihiin ayaa galay bishii 2-aad xilli uu weli taagan yahay ismarwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne Donald Trump iyo hogaamiyaasha xisbiga dimuqraadiga. madaxweyne Trump ayaa ku adkaysanaya dalabkiisii ahaa in la siiyo lacag ka badan $5 billion oo uu doonayo inuu derbi uga dhiso xadka Maraykanku la wadaago Mexico, laakiin mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga oo hadda leh aqlabiyadda aqalka wakiilada ayaa arrintaasi diidan. qoraalu talaadadii shalay soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu Trump ku sheegay in derbi la'aantii uusan Maraykanku weligii yeelan doonin ammaan qaran. waxaa kaloo intaasi raaciyey in haddii derbi xoog leh amaba gidaar ka samaysan bir laga dhiso xadka ay hoos u dhici doonaan dembiyada la xiriira daroogada, taasoo buu yidhi ay og yihiin dimuqraadiyiintu, balse ay rabaan inay ciyaaraan ciyaar siyaasadeed. dhanka kalena hogaamiyaha aqlabiyadda golaha senatka Mitch McConnell oo ah xildhibaan jamhuuriya oo senatka kasoo gala gobolka Kentucky ayaa sheegay in senatka ay Khamiista cod u qaadi doonaan qorshaha madaxweyne Donald Trump ee xadka iyo qorshe ay dimuqraadigu soo gudbiyeen oo ah in dowladda miisaaniyad loo helo ilaa iyo 8-da bisha Febraayo.
maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa diiday in damaanad lagu sii daayo nin u dhashay dalkan Maraykanka oo loo haysto in uu basaasay Ruushka. Paul Whelan ayaa oo ahaa askari u soo shaqeeyey ciidanka badda ee Maraykanka ayaa talaadadii shalay ka soo muuqday maxkamad ku taala magaalada Moscow si uu abiil uga qaato xarigiisa. garsoorihii maxkamadda ayaa amray in Whelan xabsiga lagu sii hayo ilaa dhammaadka bisha February haddii lagu helo eedaha loo soo jeediyey oo ah in uu jaajuus ahaa. waxaa dhici karta in lagu xukumo 20 sannadood oo xabsi ah. David Whelan oo mataan la Apple ayaa bayaan uu soo saaray kadib dhageysiga maxkamadda ku sheegay in weli ay dowladda Ruushka ka la'yihiin faahfaahin ku saabsan sababta ay ugu malaynayaan in Paul uu yahay basaas. waxa uu sheegay in qoyskiisa ay ka walwalsan yihiin caafimaadkiisa iyo in uu naftiisa ku difaaco luqadda Ingiriiska muddada uu xiran yahay. waaxda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay in ay diblomaasiyiinta Maraykanka ay si dhow ula socdaan kiiskan, sidoo kalena ay dhageysiga maxkamadda ka qayb galeen wakiilo matalayay safaaradda Maraykanka ee magaalada Moscow.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad la socotaan v o a Washington. madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa kulan uu la qaatay saraakiisha amniga iyo guddoomiyaasha gobollada ee dalkiisa ku shaaciyey in la dhisi doono xarun cusub oo lagu kaydiyo xogta dadka kenya iyo kuwa kale dalkaasi degan. kulanka oo ka dhacay magaalada mombasa ayuu sheegay in kooxda al-shabaab aanay ka hadhi doonin. faahfaahinta kulankaasi waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheenna maxamed faarax shire.
kulankan oo loo qabtay dhammaan taliyayaasha ciidamada booliiska ee dalkani kenya guddoomiyaasha gobollada degmooyinka ayaa dhammaantood waxa uu ahaa bilowga naqaashi iyo xaaladda amniga dalkani kenya. kulankan oo kooxo kooxaha kadib loo wada hadlayaya waxaa la soo saaray in kanaan walba oo kooxaha hujuumka ku haya dalkani kenya looga hortegi lahaa madaxweynaha qaranka dalkani kenya uhuru kenyatta oo soo xiriyeyna waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamadiisu haatani u fasaxan yihiin qaab walbo ka hortag ugu samayn karaan kooxaha hargagixisada ku ah amniga dalkani kenya.
It is our intention to pursue those who planned and financed.
waxaa qorshaheennu ugu jiro inaynu dabagalno dabana socono soo qabqabanane dhammaan kuwii qorsheeyey ama kaalmiyey ama kaalmo dhaqaale ku bixiyey weerarkii u dambeeyey dalka ka dhacay, taasna waxaynu u horseedaysaa in aynu wiiqno kana hortagno awooddooda isku dayayaan in ay dalkani ku waxyeeleeyaan.
To ensure that together we weaken their capacity to hurt us.
madaxweynaha dalkani kenya ayaa sidoo kale sheegay in guud ahaan wasaaradda ammaanka gudaha dalkani kenya la imaan doonto xarun mideyn doonto xogta rasmiga ee qof walba muwaadin oo kenyaan iyo muwaadiniinta kale dalkani kenya ku nool halkaasoo lagu keedin doono xogta qof walbo dalkani kenya ku nool. taasina waxa uu sheegay inay noqon doonto xarunta lagu xifdin doono xogta runta ee qofka uu leeyahay, taasoo laga raadraaci doono dhaqdhaqaaqa guud ee qofka muwaadinka ee kenyaanka iyo weliba qofka dalkani kenya soo galootiga ku ah.
My administration will complete a central master population database.
maamulkaygu waxa uu sameyn doonaa xarun lagu xifdin doono xogta qof walbo muwaadin oo kenyan ama qof walbo oo dalkani si kale ku joogo, qortaasoo ka dhigi doonta in qof walbo dalkan ku nool ay dhaqdhaqaaqiisa iyo xogtiisa lagu xifdinayo.
as well as foreign nationals residing in our republic.
madaxweyne uhuru ayaa gabagabadii amar siiyey taliyayaasha ciidamada booliiska dalkani kenya iyo guddoomiyaasha gobollada degmooyinka inay ilaaliyaan hantida guud ee shacabka uu leeyahay, ayna soo qabqabtaan wax allaaliyo waxay ku tuhmaan in musuq maasuq xiriir uu la leeyahay. kulankan ballaaran ee magaalada mombasa lagu qabtay ayaa waxa uu imaanayaa xilli dalkani kenya ay ka soconayaan qulqulatooyin lagu hortegahayo hanaan walbo kooxda al-shabaab oo dhibaatooyin ka geysatay dalkani kenya ay ciidamada ammaanku ugu hortegi lahaayeen. waana markii ugu horreysa oo tiro intaasi la eg oo saraakiil sarsaraha dhexe dowladda dalkani kenya madaxweyneheeda magaalada mombasa uu kula kulmay kalana hadla arrimaha kooxda al-shabaab, taasoo u muuqatay in haatan heegankii ugu sarreeyey dowladda dalkani kenya u geliso hanaan walba ay ugu hortegi karto kooxdaasi. maxamed faarax shire, v o a, garissa.
qowmiyadaha dalka Ethiopia ayaa ku guda jira dib u habeyn ay ku sameynayaan xisbiyadooda siyaasadeed, iyadoo dadka dalkaasi ay isu diyaarinayaan doorasho dhacaysa 2020. haddaba faahfaahinta meesha wax ay marayaan ayaa maxamed cabdi xasan sandheere oo istuudiyaha ugu heliyo uu ka wareystay xirse cabdulqaadir oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee ethiopia, haatanse ku sugan dalkan maraykanka.
walaal waad mahadsantahay, waa su-aal munaasiba una baahan in laga jawaabo. xisbiyada ka jira dowlad deegaanada oo dhan waxaad moodaa inay isbeddel isku sameeyeen. ha ugu horeeyaan xisbiga EPRDF gaar ahaan OPDO iyo xisbiga kale ahmaaradu dib u dhis bay ku sameeyeen, way isqaabeeyeen, waxay u diyaar garoobahayaan doorashooyinkii dalka oo dhici doona 2020. marka waxaad moodaa in xisbi waliba uu dib isku habeynayo si uu doorashada wax ay dadku ku qanci karaan uu ula tago.
waan gartay, haddaynu ka hadalno dhinaca maamulka soomaalida, xaguu marayaa dibudhiskii amaba dib u qaabayntii xisbigii dimuqraadiga shacabka soomaalida Ethiopia?
walaal inagu waynu ku yar duwannahay. xisbiyadaasu grassroot way dhisnaayeen, xisbiga sii jiray oo aana burbur ku dhicin buu ahaa. laakiinse xisbiga innaga xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidu waxaa la dhihi karaa wuu burburay, ma uusan jirin, waxaana ku ciyaaray ama baabi'iyey nimankii hadda kahor hormoodka ka ahaa ee ugu horeeyay madaxweynihii hore Cabdi Maxamed Cumar. Hadda in dib loo dhiso si ay u helaan maskaxda iyo taageerada shacabka, waxay isku dayeen in ay tababara ay u furaan unugyadii xisbiga iyo maamuladii ilaa heer degmo, ilaa heer gobol. Tababaradaasi ilaa heer kilil way soo dhammaadeen. Hadda xilligii la dhisi lahaa shirkii xisbiga lagu dhawaaqi lahaa baad moodaa xoogaa indifference inuu soo kala dhexgalay ismaamulka deegaanka Soomaalida iyo xisbiga intii ku hadhay ugu horeeya gudoomiyaha. Waxaan filayaa in indifferencigaasuna ay iska xallismi doonto, laakiinse waxaa lasku hayaa waa aragtidaasuna waxa weeye qolo isbedel doona oo rabta in xisbiga sal iyo baar la saxo iyo qolyo raba in wixii hore dib loo qaado. Waxaan filayaa qolada isbedel doonka iyaga oo taageero ka haysta shacabka dowladda deegaanka Soomaalida in ay qoladaasi ay macnaha awood badan tahay oo xisbigu uu dib isku dhisi doono si uu helo taageero shacab. Taasaan ku rajo weynahay inay dhacdo.
Waan gartay marka dadka deegaanada saad sheegtay waa loo kala diray tababara la soo siiyey. Si guudan u eegno magaalooyinka iyo gobollada uu ismaamulka Soomaalidu ka kooban yahay, sidee bay u arkaan sida hawshu socoto?
Run ahaantii bilowgeedii si fiican bay u dhacday. Heer deegaan baa laga bilaabay, si qoto dheer baa looga wada hadlay waxyaabihii soo dhacay, dhibaatooyinkii xisbigan kusoo dhacay, maamul xumadii, dhibaatooyinkii uu shacabka u geystay, iyo siyaabaha uu isaga sixi karo. Marka haddana ilaa heer degmo guddiye ayaa loo kala diray. Maqaalo isaan ku maqlay shirar kuwa lamid ah heer deegaan lagu qabtay oo kale ayaa degmooyinka lagu qabtay. Culustii xubnihii ka qaybgeli lahaa shirweynaha xisbiga ayaa lagu jiraa. Dadkuna waxay u bukaan ama ay macnaha baahi weyn u qabaan in mar xisbigan deegaanka ka arrimiya isbedel weyn oo guud lagu sameeyo si ay dadku waxay ku qanci karaan iyo dhiig cusub ay ugu arkaan. Marka taas iyaga oo ka duulaya xisbigu in ay isbedel isku sameeyaan baan rajaynaynaa. Hadda
waan gartay fursadda ah in xubnihii aad sheegtay in maamulka hore ay ku jireen, fursadda ah inay dib ugu soo noqdaan xisbigu intay leegtay?
Walaal, waxa weeye nin iin leh oo shacabku ayna rabin in lagu qasbo maaha. Shacabku wuu diiday, wayna cabireen aragtidooda ilaa heer degmo, ilaa heer qabale. waxa weeye dood wadaagkii laga sameeyey waxaa kasoo baxay in dadkani aynan ahayn dad shacabkan hogaamin kara ama xisbigan la sii socon kara. dad in lagu qasbi karo ayna shacabku rabin waxay noqonaysaa uun xaaladii hore ee deegaanka ku sugnaan jiray ee TPLF-du ay hormoodka ka ahayd cidda ay rabaan marka ay xisbi uga dhigi jireen. laakiinse xaaladdu hadda way ka duwan tahay. reer wasaare isbedel doonah baa yimid. reer wasaaraha hadda yimid waxaan ka filaynaa in uunan noqon waddadii Malla Zeynaawi iyo Xayle Maryam Dasaalan ay noqoto waxa kasta uu shacabku rabo in loo wada hogaansamo. marka possibility-gu aad buu yar yahay. hadda dowladdan jirta ay waxay ku timiday kacdoon shacab. shacabka mar waliba waxa ay rabaan in ay dhageysan doonto ayaan rajaynaya.
kaasina waxa uu ahaa Xirsi Cabdulqaadir oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Ethiopia isagoo ku sugan dalkan Mareykanka. waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa xalay isku shaandheyn ku sameeyey guliisa wasiirada isagoo magacaabay golo wasiiro oo saddex xubnood maahe inta kale ay xildhibaano baarlamaanka maamulka ka tirsan yihiin. warbixinta intaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Beledweyne kusoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa lagu shaaciyey isku shaandheyn lagu sameeyey golihiisa wasiirada iyo magacaabista golo wasiiro oo cusub. golaha wasiirada ee lagu dhawaaqay ayaa waxay kala yihiin 12 wasaaradood, 9 wasiir dowlayaal iyo 14 wasiir ku xigeenno. golahan cusub ee wasiirada isku shaandheynta lagu sameeyay oo tiradoodu ay gaarayso 35 xubnood ayaa marka laga reebo 3 xubnood oo kaliya maaha inta kale waxay yihiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle 35 xubnood ee golaha cusub ee wasiirada Hirshabeelle ee shalay gelinkii dambe lagu dhawaaqay kuma jiraan wax dumar ah madaxweyne Waara ayaa hore waxa uu sheegay in uu dhisayo golaha wasiirro oo ka kooban xildhibaano iyo xubno laga soo xulay beelaha dega Hirshabeelle isku shaandheynta lagu sameeyay wasaaradaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxay saameysay inta badan wasaaradaha maamulkaasi marka laga reebo wasaarado ay ka mid yihiin arrimaha gudaha iyo maaliyadda golahii hore ee wasiirada ayaa waxay ka koobnaayeen 7 iyo 10 xubnood 20 wasiir 20 wasiir ku xigeen iyo 17 wasiir dowlayaal maamulka Hirshabeelle oo ah maamulkii lagu soo qatimay dhismaha maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa waxaa lagu tilmaamaa in uu ragaadiyay khilaaf ba'an iyadoo 7 toddobaadyadii ugu dambeeyey deegaano hoos yimaada maamulkaasina ay ka soo cusboonaadeen dagaal beeleedyo u dhexeeya beelo wada dega deegaanada maamulka Hirshabeelle Xuseen Xasan Dhaqane V O A Baladweyne
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya
weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna dhinacii ciyaaraha haddaynu u baydhno nuur xasan nuur bukhaari ayaa garabkayga bidix fadhiya waxaan idinaynaa qodobo dhowr ay ka mid yihiin koobka aasiya ee ka socda dalka isutaga imaaraadka carabta iyo weliba qiso cajiib loo ah laacib u dhashay laacib u ciyaara dalka qatar asal ahaanna kasoo jeeday ciraaq oo aan sheekadiisa dib idiin ka soo gudbin doono hase yeeshee haddaan ku horeyno laacib lagu magacaabo emilio sala oo u dhashay dalka argentiin kaas oo u socday kooxda cardiff city ee dalka ingiriiska oo mar dhaweyd heshiis la galay ayaa sida ay wararku kusoo waramayaan lagu leeyahay dayuurad la aaminsan yahay inay dhacday hase yeeshee warkeeda aan si buuxda loo haynin bal arintaas faahfaahinteeda aan marka hore nuur weydiiyey intaan aan u gelin qodobada kale nuur ahay
sandeer waa mahadsan tahay ciyaaryahankan sala waxa uu kasoo tagay kooxda nond ama nantes ee dalkaasi faransiiska oo ay kasoo iibsatay kooxda ka dhisan dalka ingiriiska ee cardiff oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad maalinta isniinta ayuu saaxiibadiis kooxdiisii hore nantes uu macsalaameeyey waxaana la filayay in uu isla isniinta gaaro maaragtay dalkaas ingiriiska si uu ugu biiro kooxdaas hase yeeshee diyaaradda kasoo qaaday faransiiska oo la rabay inay ka caga dhigato ingiriiska waxaa lagu waayey hawada waxaa la sheegay in duulihii diyaaradda waday uu xiriir la sameeyey maaragtay ingiriiska balse kadibna la waayey marka waxaa la rumaysan yahay in diyaaradda ay soo dhacday welina waa la la-yahay talaadadii waxaa laga baadi goobay biyaha u dhexeeya faransiiska iyo ingiriiska oo ay diyaaradda ku dhacday laakiin nasiib darro waa lagu guuldareystay in la helo maaragtay raqi ruux midna lagu helo labada qofood ee diyaaradda saarneyd oo la rumaysan yahay in duuliyihii iyo ciyaaryahanka Emiliano Sala oo ah 28 jir marka waxaa la leeyahay weli war cad labada dhinacba kooxda laga soo iibsaday oo iyo kooxda iibsataba waxay sheegeen oo ay rajo ka muujiyeen in la heli doono laakiin waxaa aada loogu badinayaa Sandeero in uu dhintay ciyaaryahankan sheekada kale ay ku jirta ayaa ah in lagu soo iibsaday 19 milyan oo lacagta euroda ah mana uusan u ciyaarin xitaa hal maaragtay kulan kooxda soo iibsatay marka waa laacib u dhashay dalka Argentiin oo tan iyo 2002 ka tirsanaa kooxdaasi reer Faransa marka aad waa sheeko maaragtay waa warku weyn dhinaca ciyaaraha ee shalay iyo maantaba.
Waan gartay arinta murugada laadaynu ka tagno laacibka reer Portugal Cristiano Ronaldo ee dhowaan ku biiray kooxda Juventus ee dalka Talyaaniga. Waxaa la yidhi dacwad baa uga socotay dalka Spain oo ah inuu cashuuro lacag cashuuro luunsaday.
Aad iyo aad sheekadan dhowrka sano ee lasoo dhaafay ayaa la hadalhayay. Sanadkii hore ayay maxkamaddu xukuntay oo lagu xukumay 23 bilood, laakiin dacwadii si toos ayay talaadadii u furantay oo maxkamadda ayuu tagay Ronaldo. Waanu u qirtay maxamedow in uu galay uu isdabamariyey lacag canshuura ah oo dowladda Spain ku yeelatay muddadii uu Real Madrid ka tirsanaa oo dhowr maaragtay 20 ama mararka qaar leh 50 million ayay gaaraysaa. Marka waxa ay maxkamaddu ku xukuntay oo la isla gartay dacwad ogeyshi maxkamadda iyo looyarada difaacay inuu iska bixiyo 18.8 million oo euro oo u dhiganta 20 million iyo $400,000 Mareykanka ah. Sharciga Spain wuxuu dhigayaa maxamed haddii xadhigga qofka lagu xukumo uu ka yaryahay 2 sano ama wax u dhigma 2 sano inuusan qofka xabsi la geynaynin oo uu ganaax uu iska bixinayo. Marka xabsigan waa ku dhacay, laakiin ma aragta qaada doono, laakiin wuxuu iska bixi doonaa lacagahaasi. Mana ahan ciyaaryahankii ugu horreeyey, hore xitaa waxaa u dhacday in Messi sidan oo kale loogu helay, iyo ciyaartoy hore maadaama lacagaha canshuuraha laga qaado ciyaartoyda ka ciyaarta Spain ay aada ugu badan tahay marka loo fiiriyo dalalka Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo wax la mid ah. Marka Ronaldo xukunkaas ayaa ku dhacay sandeero.
Waan gartay waxaa jira sheekada laacib kale oo Kevin Brace Boateng, waa laacib u dhashay dalka ama uu ciyaaro xulka qaranka Ghana, muddana uu ciyaarayay kooxda AC Milan. Riyo oo weligii ku taamayay baa u rimowday.
Waa sheeko xiiso leh runtii. Dad badan ma aysan filayn in kooxda weyn ee Barcelona uu ciyaaryahankan Kevin Prince Boateng uu ku biiri doono. Waa laacib Afrika caanka ah. Ninkan wuxuu ku dhashay dalka Jarmalka, walaalkiis wuxuu ciyaaraa kooxda Bayern Munich iyo xulka Jarmalka. Sheeko adduunyada hore u qabsatay ayay ahayd 2 koob adduun ayay labaduba isaga hor yimideen iyagoo u kala ciyaaraya Ghana iyo Jarmalka. Marka Boateng oo weerarka ka ciyaara iyo Jerome Boateng oo difaaca ka ciyaara, labaduba waxay kala doorteen maaragta Jarmalka iyo Ghana. Ninkan maadaama uu Ghana labaduba ay u dhasheen, Prince wuxuu yiri xulkeygii asalka ah ayaan u ciyaaraya. Laakiin wuxuu hore ugu soo ciyaaray kooxo ka dhisan Ingiriiska sida Tottenham. Jarmalku hore kaga soo bilaabay maadaama uu ku dhashay, uu usoo ciyaaray kooxo ay kamid yihiin Wolfsburg iyo waliba maaragtay kooxda Schalke. Marka Milan ayuu caan ku ahaa oo u ciyaaray, waliba wuxuu ka mid ahaa ciyaartooyda qaaday horyaalkii ugu dambeeyey ay Milan ku guuleysatay 2011-2012. Marka hadda waxa uu ka tirsanaa kooxda Sassuolo oo ka mid ah kooxaha heerdhexaadka ah ee dalka Talyaaniga. Marka talaadadii shalay ayaa uun mar qura lagu arkay Barcelona oo soo bandhigtay si amaah ah ayuuna ugu ciyaari doonaa, laakiin waxaa laga yaabaa haddii uu qanciyo in heshiis rasmi ah ay kooxda maaragtay kooxda ay ka keentay la gasho, markaas oo 30 jirkan ay ku ibsan doonto 7 million. Marka Boateng waa maaragtay laacib aad iyo aad caan ugu ah warbaahinta, gaar ahaan maaragtay waxaa lagu xusuustaa mar kooxda Milan mar ay la ciyaareysay koox heerka labaad ka ciyaarta ciyaar saaxiibtinimo, in taageerayaasha kooxdaasi ay maaragtay hadallo cunsuriya ay kula dhaqaaqeen oo garoonka kasoo baxay kooxdii dhanay markaa garoonka kasoo baxday. Marka Boateng hadda wax laga yaabaa in kulankiisa ugu horeeyaba uu u ciyaaro maalmaha fuudan ugu soo haya kulan ay Barcelona Rayo Vallecano ay la ciyaari doonto oo ka tirsan koobka la yiraahdo Copa del Rey. Marka waanu arki doonaa wax uu kusoo kordhiyo, laakiin aan ku sii dar tababaraha kooxda Barcelona wuxuu yiri waa nin diyaarsan oo aanan u baahnayn in la toosiyo. Marka waxaana uu bedelay 2 laacib ayaa ka tagta weerarka ka ciyaara Barcelona oo uu kamid yahay laacibka aslan kasoo jeeda waqooyiga Afrika Munir Alxadaadi iyo maaragtay ciyaaryahan kale. Marka booskaas ayaa la filayaa inuu buuxiyo.
Waan gartay qodobkiina ugu dambeeya oo hakiyan ku bilaabay oo ah koobka Aasiya ee ka socda dalka istaga Imaaraadka Carabta, ciyaar xiisa la dhex martay dalalka Qatar iyo Ciraaq. طبعا دلك قطر وهل يبر كراي وصوب حي وريج استداد هصي شيء شيء كير بقى كتير تمشس نينك يقول كده ليه بلقى لي
ها شيء كده حيسة عليه يا قدر العراق لبضب ولا بحول مركلو في ريدارك عرفت أد ونكسن inkastoo qadar ay aad ugu diyaarsan tahay Iraq oo ay dagaal soo keyay afeyeen shaqada xisaha leh ayaa ah ciyaaryahanka goolka dhaliyay oo lagu magacaabo Bassam Al-Rawi oo ah 22 jir ayaa asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa dalka Iraq marka dhalashada dalka qadar ayuu qaatay maadaama uu ka ciyaaray horyaalka dalka qadar marka waxa uu reebay wadankiisii asalka ahaa
waagirta
abis oo isna maaragtay ciyaartoy hore ahaa oo u dhashay maaragtay isla dalkaasi Iraq hore wuxuu ugu ciyaaray xulka dalka Iraq
marka xulki abihi ayuu maanta la ciyaaray
ha waan rebay
goolshi lagu rebayna
isaga dhali
waagirta aad baad u maasantahay Noor Bukhari oo la socodsiinay xubintaas ciyaaraha halka aad kala socoteena waa VOA Washington haatana heestaasi dhigina ku soo dhacaysa
matilla tera isbuwani isbuwani kartub lahui warbiisan matilla tera isbuwani isbuwani baruradi ana baruradi bidanta huwaayo baruradi baruradi ana baruradi bidanta huwaayo baruradi bokto bokto velvelaso basmaine poke ketal velvelaso basmaine poke ketal patula patula kimbahana patula hoy patula de kimbahana patula hoy patula patula kimbahana patula hoy patula de kimbahana patula de
way hey heestaasi wa fannaanka Cabdiqaadir Nuur Hiloole laba shaati heestana waa heestii Batula Nuur waa hees xaragoonaysan maana
aad iyo aad waa hees iyada hadlaysa oo ma aragtay
xaragoonaysa نور حسن نور نور بخاري بشير أبي كر كل يوحنا لنا سيدا سيو صباح ونكس
بقول بلا مدي كين لباشالي بلنتيني باجي دوي آي باجي دوي kul bilamide kin labashale balanteini mbaji doy ay mbaji doy baruradi an baruradi bidanta waya baruradi baruradi an baruradi bidanta waya baruradi